të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot është mbajtur testi shtetëror i maturës.
Rreth 46.000 nxënës të shkollave të mesme në Kosovë janë nënshtruar testit shtetëror të maturës, me anë të të cilit këta nxënës mund të regjistrohen për studime universitare.
Sa janë të suksesshme institucionet në mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Kosovës?
Dy institucionet kryesore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, nga të cilat të mbushet buxheti i Kosovës, po tregojnë performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave.
Eksperti Ibrahim Rexhepi lidhur me premtimet e partive politike për vende të reja të punës.
Kësa jere ka qenë shumë më i theksum, shumë aktual, dhe mënyra se si e kanë artikulu ato gjatë fushatës ka qenë e kuptushme dhe e pranushme. Mirë po, sa ka pasë mështetje reale, sa vërtet mund të bëjnë apo mund të jafrojnë ato një shqifra që ka përmend, kjo është bukur diskutabile.
Gjatë këtij emisioni, sot është unë 14 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët e politikës së jashtme në Maqedoni e shohin si pozitive deklaratën e fundit të liderit të BDI-s Ali Ahmeti, lidhur me mundësinë e zgjidhjes së kontestit për emër me Greqinë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka shpallur një ditë zije për 49 ushtarët e vrarë nga separatistët prorusë në pjesën lindore të Ukrainës. Si mund të shpjegohet edhe nëse islamistët dhe bathistët kanë përfunduar si aleat në Irak, në njërën anë, derisa Washingtoni dhe Teherani në anën tjetër duket se kanë interesat të përbashkëta lidhur me Irakun. Në Afganistan, rreth i dytë i votimeve për president të këtij vendi. Futbolisti Xherdan Shaqiri thot se kur luan, dëshiron të kënaqet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht gjatë 30 minutave të ardhshme. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, në Kosovë në 30 komuna është zhvilluar testi maturës, të cilit janë nënshtruar më se 46.000 maturantë. Autoritetet kanë thënë se testi ka kaluar në rregull, por raportohet për parregullsi në një shkollë në Prishtinë. Autoritetet e rendit e kanë ndihmuar organizimin e testit të maturës, duke e siguruar transportin e testeve nga Ministria në qendrat e testimit dhe anasjelltas. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rreth 46.000 nxënës të shkollave të mesme në Kosovë janë nënshtruar të shtunën testit shtetëror të maturës, me anë të cilit këta nxënës mund të regjistrohen për studime universitare. Autoritetet pohojnë se mbarvajtja e këtij testi ka shkuar në rregull. Pavarësisht kësaj, ministri në largim i arsimit, shkencës dhe teknologjisë Ram Buja tha se kjo është ditë e rëndësishme për vendin dhe maturantët, të cilët po e sprovojnë dijen.
E dim që këtë vit, krahasuar me vitet tjera, që kishin 29-30.000 nxënës, tash kemi 46.000 si vjet, dhe kjo na shton edhe angazhimin tonë. Do natyrisht që numri i madh edhe i komisionerëve, edhe i qendrave, edhe kryetarëve të komisioneve, që janë 626 nëse s'ka punë. 390 qendra, ku mbahen testi, 30 komuna, kështu që është një volum shumë i madh i nxënësve, por për fatin e mirë toni dhe të nxënësve, gjithçka është ka shumë drejt.
Ka deklaruar ministri Buja, teksa po vizitonte mbarvajtjen e testit në njërën nga shkollat e mesme të Prishtinës. Megjithatë, edhe vetë organizatorët pranojnë se në disa shkolla mund të ketë pasur probleme, siç ishte rasti me testin në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë. Jusuf Thashi, drejtor në drejtorinë e arsimit në komunën e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se përdallim nga shkollat e tjera ku procesi mund të ketë shkuar mirë, në shkollën Fajkonica sipas tij janë vërejtur parregullsi të mëdha.
Testimi që do duhet fillonte fiks në ora 10 ka filluar në ora 10:45, domethënë ka pas 45 minuta vonesë, janë shumë, domethënë mundësia komunikimit mes njëri tjetrit është shumë e madhe, bile bandjas nuk friksohen prej administruesve, për fat keq domethënë kushtet këto korridoret e gjata në këtë shkollë domethënë e vështirësojnë më administru testi si duhet, jo e pat që instruksionet nuk jepen si duhet, për shkak se është e pamundur me një rresht që është i gjatë, gati 100 metra të jepen instruksionet, për shkak se duhet pothuajse çdo të dytë nxënës me shku për me u dëgju.
Autoritetet e rendit kanë ofruar siguri për gjatë mbajtjes së testit dhe kanë siguruar transportin e testeve nga ministria në qendrat e testimit dhe anasjelltas. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Doganat dhe administrata tatimore e Kosovës thonë se janë duke mbledhur me sukses të hyra për buxhetin e Kosovës dhe se deri tash kanë arritur të kapërcejnë parashikimet. Më tutje, zyrtarët e këtyre dy institucioneve vlerësojnë se të hyrat e projektuara do të mund të realizohen në harmoni me buxhetin për këtë vit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Dy institucionet kryesore, Dogana dhe Administrata Tatimore Kosovës, nga të cilat të mbushet buxheti Kosovës, po tregojnë performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave, madje sipas përfaqësuesve të këtyre institucioneve kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Nga 1 miliard 590 milion euro si të hyrat të përgjithshme sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014, këto dy institucione kanë obligim që të grumbullojnë mbi 1 miliard euro. Vetëm dogana e Kosovës se duhet të grumbulloj rreth 930 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, për i Radion Evropa e Lirë tha se deri me 11 qershor, dogana ka mbledhur rreth 340 milion euro.
Nëse kjo krahasohet me hyrat e vitit kalume, kjo është për afër 7% më shumë. Faktikisht trendi i rritjes së hyrave është duke vazhduar, ka filluar prej janarit dhe deri në qershor është mbajtur i njëjti trendi i rritjes së hyrave graduale. Besojmë që deri në fund të këtij viti, nëse nuk arrim të 930 milionë, po gjithsesi të mbi 900 milion euro si vjet do të jenë hyrat për buxhetin e Kosovës.
Rritja e hyrave nga dogana vjen direkt si përmirësim i performancës së doganës, e cila edhe përkundër uljes së sasisë së importit ka arritur të ruajë trendin e mirë të rritjes së të hyrave. Gjithashtu vendosja kontrolleve doganore në pikat të veriore, luftimin e ekonomisë jo formale si dhe ristrukturimi i doganës kanë prodhuar efekte pozitive në mbledhjen e të hyrave, thot Stavileci. Kurse administrata tatimore e Kosovës për këtë vit duhet të mbledh 367 milion euro. Shuma mjeteve të grumbulluara për periudhën janar-maj 2014 është 130.5 milion euro, që krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, administrata ka arritur të mbledhë 1.1 milion euro të hyra më shumë, thot Valentina Sefa Bytyqi, zëdhënës në administratën tatimore të Kosovës.
Në kuadër të hyrave të përgjithshme të planifikuara prej 367 milion euro për vitin 2014, rreth 30 milion janë planifikuar të inkasohen nga Agjencioni Kosovar i Privatimit, i cili agjencion ka marrë për obligim të mbulojë borxhin e ndërmarrjeve shtetërore që kanë kaluar përmes procesit të privatizimit. Këto dy hyra janë planifikuar të inkasohen në periudhën e fundit të këtij viti, respektivisht në periudhën shtator-vjetor 2014.
Valentina Sefa Bytyqi shpreh se në bazë të trendeve të drejtashme, të hyrat e projektuara për këtë vit do të mund të realizohen konform projekt buxhetit të hartuar për këtë vit. Ndryshe mbledhja të hyrave nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është kundërshtuar vazhdimisht nga ekspertë të çështjeve ekonomike, pasi që, siç thon ata, kjo mënyrë paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Intervista e fundjavës.
Duke u shprehur për disa premtime për punësiv masiv në Kosovë gjatë fushatës për zgjedhjet e 8 qershorit, eksperti për çështje ekonomike në Prishtinë, Ibrahim Rexhepi, konsideron se punësimi nuk është vetëm çështje e vullnetit politik dhe e statistikave. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai thekson se problem esencial në Kosovë, nga aspekti ekonomik dhe social, është jo stabiliteti. Sipas tij, çështja e veriut të Kosovës dhe situata aktuale politike i frikson investitorët potencial. Me Ibrahim Rexhepin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Rexhepi, papunësia në Kosovë mbetet problem më tepër se një dekadë në Kosovë. Në të gjitha zgjedhjet, qoftë në të përgjithshme apo lokale, subjektet ekonomike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, por në realitet gjithmonë ka mbetur njëjtë. A do të mund Kosova tani të fillojë të adresojë këtë problematikë dhe të arritë të krijojë vende të reja të punës?
Po problemi i papunësisë është vërtet se gjithmonë ka qenë aktë, varësisht edhe prej rrethanave, prej ambientit, prej intervaleve kohore, herë ka qenë çështje preokupim numër 1, herë numër 2, 3 i qeverive. Mirë po, kësa herë ka qenë shumë më i theksum, shumë aktual, dhe mënyra se si e kanë artikulu ato gjatë fushatës, ka qenë e kuptushme dhe e pranoshme. Mirë po, sa ka pasë mështetje reale, sa është mundësia implementimit, sa vërtet mund të bëjnë, apo mund të jafron atë një shifra që ka përmend, kjo është bukur diskutabile, po sa qërish për faktin se punësimi nuk është qashtje vetëm e vullnetit, nuk është qashtje vetëm e statistikave dhe e votave, do të thaja, mirë po, paraprakisht duhet shumë çka të punohet, që ka mund të punojë edhe qeveria deri tashme, e që të përgatitet ambienti e atëherë të pritet punësimi. Madje në ato rrethona vetëm të pritet punësim e zhvillim ekonomik, pa e potencu shumë do të jenë 200.000 apo do të jenë më shumë apo më pak. Ajo krizën varet prej asaj se sa i krijon ambient zhvillimor edhe ambient për rritjen e numrit vendeve të punës në sektorin e privat, jo në sektorin publik.
Ku është dashur të fokusohen pra autoritetet e Kosovës që të krijojnë një ambient të favorshëm, i cili do të krijonte shpresë për punësim?
Problemi esencial i vendit, këtu nuk kuptoj problemet ekonomike dhe sociale, qëndron në jo stabilitetin, qëndron në ambientin shumë të padefinuar, të paqartë edhe jo atë sigurt dhe intrigues për investitor. Fokusi i qeverisë që të ndihmoj dhe të përkroh kryesisht sektorin publik, tu e kam parasysh edhe rritjen e pagave, edhe orientimit të problemet e privatizimit kekut apo PTK-s, dhe kalon anash një spektër të gjerë të rregulloreve, të ligjeve, të institucioneve, të cilat realisht kanë pas një efikasitet shumë të ulët, pa pokurim të ligjet në matë për kanë qenë që të përmbushen një kriter apo një standard i caktuar nga BE-ja apo dikush tjetër, se sa që kanë reflektu me një rritje ekonomike dhe hapje të vendeve të rejatë punës. Për këtë ilustrimin më i mirë është të zamë renditja e Kosovës të rangimi që banë banka botërore. Ndonë se ka qenë vendi ma reformator, vendi me levizje më të madhe në vitin e kaluar, për sëri nuk ka investime, nuk ka investime nga jashtë, nuk ka rritje ekonomike e cila garanton se problemet mund të kaluat, pos është një stagnim me tendencat të përkesimit. Dhe është edhe qashtje tjetër, realisht duhet kuptuar se problemi Mitrovicës ende frikson, problemi verët, jo vetëm i Mitrovicës, frikson investitorët, por investitorët i frikson edhe situata aktuale, e sot me që është Kosovë, ku vendi po shet ka një jo stabilitet politik, ka një kriz kushtetuse dhe po reflekton me keqari duhet thënë pa mundësin, mosdashjen, apo dhe inatet personale të liderve politik të cilët rrezikojnë funksionimin e shtetit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar që rritja ekonomike për Kosovën në vitin 2014 të jetë jo më shumë se 4.6%. Kjo rritje ekonomike a mundëson krijim të vendeve të reja të punës?
Çdo rritje ekonomike në 7% nuk premton shumë. Por një rritje ekonomike e cila më shumë mund të mbajë një status quo se sa që të hap më shumë vende pune. Këtë e them duke pasur parasysh se prej nga vjen rritja ekonomike. Kryesisht ende i dominon investimet në sektorin publik, dominon infrastruktura e cila në fakt paraqet një rritje, por nuk hap vende pune. Apo edhe nëse hapen vende punës, ato mbyllen pas përfundimit të projektit. Do thotë një rritje ekonomike e momentit, rritje ekonomike që e ka jetë gjatësin dhe risa zxatë projekti e jo që është rritje e qëndrushme me mundësi që ajo edhe matutje ose të ngritit ajo norm e rritjes ekonomike apo smakot madhë në atë nivel. Për këtë shemullë matë mire kemë autostradën në rrugën e Komit. Nëse e kemë parasysh të asam se dikun në vitin 2010 Kosova ka pas rritje ekonomike mbi 5% dhe investimet dikun rreth 1 miliard në autostradë nuk kanë reflektu që të Kosova të këtë normë shvillimit. Ajo është si e dekon 3.4% nuk ka kalu ma shumë. Po them që edhe 4.6% është një normë e cila mbanë gjallë Kosovën, mbanë gjallë ekonomin, po jo që e shtynë për para. Për mu nuk janë qëndrushme, apo nuk mund të shërbin për mburje se Kosova ka normën më të lartë zhvillimit ekonomik krasim e vendet e rajonit, me qenë se duhet pas parasysh se Kosova e ka dhe piken më të ullë statuse, është shkala ma e madhe e varfris edhe papunësis në krasim e vendet e rajonit.
Të papunët në Kosovë konsideron se janë në këtë gjendje për një periudhë shumë të gjatë. A janë të përgatitur këta persona për tregun e punës?
Është shqetësues në fakt. Një krahasim mes asaj që kemi dëgjuar gjatë fushatës parazgjedhore për 200.000 apo 120.000 vende pune. Nëse e krahasojmë këtë shifër me shifrën nga zyrtare, nga statistika zyrtare, atë deri në situatë bukur shqetësuese. Për shkak se dikun janë 270.000 të papunë të evidentuar. Për tyre 86% janë me pa kualifikim ose me kualifikim të mesëm. Çka do thotë se me këtë strukturë kualifikuese të papunëve, atër orientimi i hapjeve të vendet punët do tjetë vetëm në nivelin manifaktural. Do thotë, ma tepër do të ketë një kuptim social që dikush të punësohet, se sa të jetë një punësim profitabil, produktiv, apo një punësim i cili reflekton edhe me një perspektivë dhe rritje të madhe ekonomike.
Përveç krijimit të vendeve të reja të punës është premtuar dhe rritje e pagave 100%. Me këtë zhvillim ekonomik, sa mund të ketë rritje të tilla?
Nëse kemë parasysh rritje, vërtet ka pas rritje të madhe të pagave. Rritje të cilat janë jashtë çdo logjike ekonomike, por është edhe vërtet atë tjetër që niveli i pagave ka qenë shumë i ulët, kështu që është dashur të injektohet, është dashur të futet në jo vetëm kuptimin e stimulimit financiar, por të ngritet edhe motivi. Mirpo, pagat janë ngritur në sektorin publik. Do thotë pagat janë ngritur në kurriz të sektorit privat. Ndërkësh sektorin privat kanë mbetur të njëjtat. Ço do thotë që në një pamundësi të pagesës apo të ramjes së aktivitetit në sektorin privat mund me të papaga dhe këta të sektorit publik. Rritja paga në sektorin publik ka pa presion në sektorin privat. Sektori privat nuk ka qenë edhe nuk është në situatë që ta përcjell normën e rritjes të pagave. Rritja pagave në sektorin publik është rritje shumë fiktive, rritje e cila ka reziku investimin, ka reziku projektet.
Tekstin e intervistës me Ibrahim Regepin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ekspert të politikës së jashtme shohin si pozitive deklaratën Ali Ahmetit, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeveritar në Maqedoni, se zgjidhja e kontestit për emër me Greqin mund të jetë më afër se kur më parë. Ekspertët megjithatë të tërheqin vërejtjen për qëndrimin e opozitës në Maqedoni, e cila i bojkoton institucionet. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dimitar Mirçevish, ambasador dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se për dalim nga më parë, procesi është vendosur në binarët e zgjidhjes dhe se me një angazhim të mirëfillt të diplomacisë ndërkombëtare mund të arrihet mbyllja e kontestit shumë vjeçar.
Smetëm dhe ka procesot sozreva, dhe ka obi napret, dhe ka ne zamrëznot.
Konsideroj se procesi është pjekur, është në rrugë të mbarë, se nuk është i ngrirë dhe në këtë drejtim më bën optimist deklarata e kancelarës gjermane Angela Merkel se vendi i saj mund të ndikojë në zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve. Maqedonia në fakt e priste vazhdimin e mbështetjes, por edhe të ndërmjetësimit të drejtëpërdrejtë të Bashkimit Evropian. Mendoj se tani sikur qëndrimet janë kristalizuar dhe se deri nga fundi i muajit gusht pozicionet do të jenë edhe shumë të qarta dhe do të ketë ndonjë propozim për zgjidhjen përfundimtar të problemit. Ylber Sela, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të integrimit, nuk përjashton mundësinë e përfshirjes në negociatave të SBA-ve, që sipas tij do të ishte vendimtare për mbylljen e kontestit.
Nga informacionet që rrjedhin, sidomos muajt e fundit, lënë një përshtypje që me problemin e emrit, sidomos për 2 muaj të ardhshëm, do të angazhohet edhe, domethënë, politika amerikane. Dhe nëse këto informacione janë të vërteta, atë normalisht që optimizmi duhet të jetë i madh, sepse çdo kund në ku është përfshirë, domethënë, Shtetet Bashkuara të Amerikës normalisht kemi pas zgjidhje të problemeve. Dhe edhe në rastin konkret, nëse angazhohen drejt për drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos presidenti Obama, atë normalisht do të kemi një zgjidhje, domethënë, të kompromisit dhe të çështjeve, e cila do të mundson të mandej antarësinë e Maqedonisë në samitin e Londës në NATO.
Thot Sela. Nga ana tjetër, ishet diplomati Dimitar Mirçev vlerëson se këtij procesi i ndihmon edhe deklarimi i partive në pushtet vëmërosa dhe BDI-s se prioritet kryesor i qeverisë së re do të jetë procesi integrues dhe kjo sipas tij shton edhe më shumë optimizmin për arritjen e ndonjë zgjidhje të pranueshme, por Mirçev tërheqe vërejtjen nga pozicioni i opozitës së cila bojkoton institucionet.
Golema shtete është opozicia të ne uqestuar, bide ki mislom dhe këj gjeta moshe dhe dhe dhe.
Është dëm i madh që opozita nuk merr pjesë në këtë proces, pasi ajo mund të kontribuojë shumë në arritjen e synimit përfundimtar, thotë profesori Dimitar Mirçev, duke e theksuar nevojën edhe të një konsensusi të brendshëm lidhur me këtë çështje të ndjeshme. Por nga opozita janë shprehur pesimistë lidhur me mundësinë e ndryshimit të gjërave deri në shtator. Ajo vlerëson se kushti kryesor për zgjidhjen e kontestit mbetet ndryshimi i emrit, që vështirë se do të pranohet nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski. Veç kësaj, opozita vlerëson se vendi do të përballet edhe me kritere tjera, ku Maqedonia ka shënuar përkitësim të mëtejmë, si sundimi i së drejtës, bojkoti opozitës, mungesa e dialogut politik, liria e medjave, çështje tjera. Nga ana tjetër, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili është edhe më i angazhuar për zhbllokimin e procesit integrues, ka paralajmëruar disa herë se në rast të dështimit të këtij procesi në shtator, Maqedonia do të përfshihet në krizë të re që detyrimisht do ta çonte vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si mund të shpjegohet e dhëna se islamistët dhe bathistët kanë përfunduar si aleat në Irak, në njërën anë, derisa Shtetet e Bashkuara dhe Irani, në anën tjetër, kanë interesat të përbashkëta lidhur me Irakun. Këto janë vetëm disa nga kundërthënjet që e karakterizojnë krizën aktuale në Irak. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se po shqyrtohen mundësit që eventualisht të ndihmohet Bagdadi. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Lindja e mesme gjithnjë ka qenë labirinti ndryshimit të shpejtë të partneriteteve, por kjo kur nuk ka ndodhur më tepër se aktualisht në Irak. Të filloj me aleancën e cila ka bërë të mundshme përfitime të rrufeshme të shtetit islamik në Irak dhe grupit Levant, shkurtesa ISIL, këtë javë në zemër të tokës sunite në Irak. Sipas të gjitha parashikimeve, ISIL po bashkëpunon ushtarakisht me verzionin e rilindur të ish-partisë së Baath që sundonte në Irak. Banorët e Mosulit të thonë se fundamentalistët islamik dhe bathistët, që kanë ideologji diametralisht të kundërta, së bashku e kanë marrë kontrollin ndaj këtij qyteti. Ata që kanë hyrë në provincën Nineveh janë përzierje ish ushtrisë, pra bathistët dhe militantët e tjerë sunit të Irakut, së bashku me ISIL-in, deklaroi për Radio Evropa e Lirë, programi për Irakun, një person me telefon nga Mosuli. Kirk Sowell, analist me selinë në Jordani, që është njohës i politikës në Irak, thotë se partia Baath, e ripërtrirë dhe grupacioni ISIL, edhe më parë kanë bashkëpunuar në Fallujah, ku ata kanë luftuar kundër ushtrisë së qeverisë së Irakut prej muajit janar të këtij viti. Derisa ata ende luftojnë kundër Bagdadit, derisa ata ende luftojnë kundër shërbimeve të sigurisë së Irakut, duket se ata janë së bashku dhe kjo nuk duhet të jetë befasi për askënd, meqë ata janë së bashku për 5 muaj në Fallujah, tha eksperti Sowell. Më tutje ai theksoi:
Assuming that the army doesn't take back Mosul quickly, the question is how long is that going to last?
Duke supozuar se ushtria nuk e ka kthyer kontrollin më të shpejt në Mosul, atëherë shtrohet çështja se sa gjatë ky bashkëpunim do të zgjas. Dyshoj se ai do të jetë i gjatë, meqë përfundimisht ISIL dhe partia Baath nuk janë kompatibile, thot eksperti Sowell. Gjatë periudhës së Saddam Husseinit, partia Baath sekulare në mënyrë të pamëshirshme i ka shfarosur të gjithë ata që e kundërshtonin pushtetin e saj absolut, përfshirë edhe kritikët religioz. Grupi Levant, po ashtu, e ka reputacionin e ekzekutimit brutal të secilit që e refuzon autoritetin strikt fundamentalist të tij. ISIL synon krijimin e kalifatit islamik në Irak. Të dy palët ende duhet së bashku të përpiqen të ndajnë autoritetin gjatë kontrollit të territorit. Në këtë kuadër, Mosuli dhe Tikriti, që është vendi lindjes së Saddam Husseinit, paraqesin sfidat e para. Por ISIL dhe bathistët nuk janë çifti i vetëm aktualisht në Irak. Për shkak të avancimit të tyre të papritur, Irani dhe Shtetet e Bashkuara po ashtu befas e kanë gjetur vetveten duke u radhitur në anën e njëjtë kundër armikut të përbashkët. Duke reaguar ndaj avancimeve të ISIL-it, presidenti i Iranit Hassan Rouhani tha se Teherani do të luftojë kundër dhunës dhe terrorizmit të këtij grupi. Ky është një grup terrorist dhe ekstremist që po vepron në mënyrë të egër, tha Rouhani në televizionin shtetëror të Iranit. Washingtoni e sheh ISIL-in si kërcënim për kryeministrin irakian Nuri al-Maliki dhe si xhihad global që ka lidhje me Al-Qaidën dhe ka ideologji të përbashkët antiperëndimore. Por mbetet të shihet nëse Irani dhe Shtetet e Bashkuara që kanë shprehur përkushtim për ta ndihmuar Irakun në luftën kundër ISIL-it, a do ta bëjnë këtë dhe nëse armiku i përbashkët do të çojë që ata të bashkëpunojnë në ndonjë mënyrë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të dërgojnë trupa prapa në Irak për ta kundërshtuar avancimin e militantëve, por se do të shqyrtohen opsionet për ta ndihmuar Bagdadin. Zoti Obama theksoi se kërcënimi nga militantët e ISIL-it paraqet rrezik për popullin e Irakut dhe po ashtu potencialisht për interesat e Shteteve të Bashkuara. Më tutje Obama është shprehur:
The United States will do our part. But understand that ultimately it's up to the Iraqis as a sovereign nation to solve their problem.
Shtetet e Bashkuara do ta bëjnë pjesën e vet, por e kuptojnë se përfundimisht u takon irakianëve si vende sovran që të zgjidhin problemet e tyre, tha Barack Obama. Megjithatë, eksperti Sowell thotë se Washingtoni e sheh Iranin se po luan rol negativ në Irak, duke i financuar militantët shiit. Por përfitimet aktuale të ISIL-it mund të jenë alarm për Washingtonin dhe Teheranin që të lëvizin ka bashkëpunimi eventual. Ne mund të punojmë me amerikanët për ta përfunduar kryengritjen në lindjen e mesme, i tha agjencisë Reuters në kushtet të anonimitetit një zyrtar iranian. Sipas tij, ky bashkëpunim i mundshëm me Washingtonin po diskutohet brenda udhëheqjes së Iranit.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko për nesër ka shpallur ditëzije për ushtarët e vrarë në sulmin më vdekjeprorës kundër trupave të këtij vendi, prejse ka filluar kryengritja e separatistëve prorus në pjesën jugore dhe lindore të Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës thot se 49 ushtarë ukrainas janë vrarë, kur luftëtarët separatistë prorus në pjesën lindore të Ukrainës e kanë rrëzuar një aeroplan transportues ushtarak, derisa ai i afroi aeroportit në Luhansk, ku separatistët me armatim të rënd kanë nën kontroll pjesën më të madhe të territorit në afërsi. Duke e shpallur ditën e zis, Poroshenko tha se Ukraina mban zi, por ne fuqishëm vazhdojmë të luftojmë për paqe. Kijevi e ka filluar një operacion ushtarak për ta ndalur kryengritjen në pjesën lindore të Ukrainës. Një herë që separatistët kanë thënë se ata po ashtu e kanë rrëzuar edhe një aeroplan bombardues të Ukrainës, pasi ai e kishte goditur një cak në qytetin Horlivka, në rajonin Donetsk, që është nën kontroll të kryengritësve. Vendvotimet në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Afganistan janë mbyllur, me çrastë më se 7 milion njerëz nuk ju friksuan kërcënimeve të talibanëve dhe dolën për të votuar. Megjithatë, raportohet se janë shënuar disa sulme në gjithë Afganistanin, raporton agjencia DPA nga Kabuli. Të dy kandidatët, ish-ministri jashtëm Abdullah Abdullah dhe ish-ministri financave Ashraf Ghani, janë në politikan me përvojë që kanë zhvilluar fushat për ndryshim. Këto zgjedhje paraqesin rastin e parë të transferit paqësor të postit të presidentit në Afganistan. Presidenti në largim Hamid Karzai, që e ka udhëhequr Afganistanin prej vitit të 2001, kur u përmbys regjimi taliban, nuk ka pasur të drejtë të garojë edhe për mandatin e tretë. Shqetësime kryesore gjatë zgjedhjeve ishin siguria dhe mashtrimet në votime. Në gjithë Afganistanin raportohet se ishin vendosur afro 400.000 forca të sigurisë. Talibanët kanë pretenduar se i kanë ndërmarr 246 sulme në gjithë vendin, por Ministria e Brendshme tha se janë shënuar 150 sulme kundër vend votimeve, rojave dhe njerëzve të involvuar në procesin zgjedhor. Derisa siguria në Irak po përkeqësohet për shkak të avancimit të kryengritësve ka kryeqyteti Bagdad, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden është konsultuar me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, lidhur me forcën në rritje të militantëve të Shtetit Islamik të Irakut dhe grupit Levant. Mbrëmvonë për të dytën herë gjatë 3 ditëve të fundit, Biden dhe Erdogan kanë biseduar nëpërmjet telefonit për rrezikun që paraqesin grupet që kanë dalur nga Al-Qaida për lindjen e mesme dhe sigurinë globale. Kleriku më i lartë të shiit irakian Ayatollah Ali Al-Sistani ka kërkuar nga mbështetësit që t'i marrin armët dhe të luftojnë kundër kryengrisëve sunit në Irak. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në bisedime me Iranin lidhur me kryengritjen aktuale në Irak. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit të Marie Harf u tha mbrëmë reporterve në Washington se Shtetet e Bashkuara nuk bisedojnë me iranianët për Irakun dhe se janë të fokusuara në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me programin e kontestuar atomik iranian. Në një deklaratë tjetër, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes John Kirby tha se Pentagoni nuk mund t'i konfirmojë raportet në media se forca speciale iraniane operojnë brenda Irakut. Raportet të këtilla i ka hedhur poshtë edhe Irani. Mediat e perëndimore përfshirë të përditshmen Wall Street Journal kanë raportuar gjatë dy ditëve të kaluara se forca e gardës revolucionare të Iranit i ka vendosur disa nga njësitë e veta në Irak për të ndalur avancimin e militantëve të Shtetit Islamik të Irakut dhe grupit Levant. Antare e 22 vjeçari kombëtare së Zvicrës në kampionatin botëror të futbollit në Brazil, Jerdan Shaqiri, aktualisht konsiderohet se është njëri nga lojtarët më të mirë në Evropë. Kur ai erdhi me prindërit e tij nga Kosova në Zvicër para dy dekadash, posta kishte filluar të ecte. Tash ai po luan për Bayernin e Munihut. Kur luaj dëshiroj të kënaqem, tha Shaqiri dhe ka shtuar se nëse nuk kam kënaqësi, atëherë kjo nuk ka kuptim. Një reporter brazilian e pyeti Shaqirin për të cilin thuhet se është Messi i Alpeve, se ai ishte i befasuar me pritjen entuziaste në qytetin Porto Seguro, duke pasur parasysh se si tha gazetari, lojtarët e Zvicrës nuk janë të njohur në Brazil. Shaqiri reagoi me një farë indignate duke thënë se un luaj për Bayernin e Munihut, që është ndër klubet më të njohura në botë. Prandaj nuk jam i befasuar që çdo kush e di se kush jam un, raporton agjencia Reuters nga Brazili. Kombëtarja Zvicrës nesër luan kundër Ekuadorit në kuadër të grupit E. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.